У Мінску распачаліся 20-е міжнародныя кірыла-методаўскія чытанні, прысвечаныя дням славянскага пісьменства і культуры. Удзел у мерапрыемстве прымаюць вядомыя тэолагі, філосафы, культуролагі, гісторыкі і філолагі з Беларусі, Украіны, Германіі, Расіі і іншых краін, прадстаўнікі цэркваў і дзяржаўных уладаў Беларусі. Юбілейныя чытанні прысвечаныя тэме хрысціянства ў еўрапейскай і сусветнай гісторыі. Кіраўнік цэнтра міжнародных сувязяў Інстытута тэалогіі, які праводзіць сімпозіум, Григорий Довгяла отзначив, что науковый форум має так само и практичное наполнение.
Тема всех наших кирилло-мефодиевских чтений, они связаны не только с теоретическими какими-то исследованиями в области философии, богословия, религиоведения, но всегда и какими-то такими практическими, общественно значимыми вопросами. И нынешняя конференция – это анализ ситуации итогов, скажем так, 20 века в области богословия, культуры после Первой мировой войны. Это событие послужило таким водоразделом в развитии вообще цивилизации в 20 веке, и это определенные водоразделы в богословии. Именно после этого богословие повернулось в сторону такой антропологической тематики. Что есть человек, каковы взаимоотношения с Богом, почему Бог попускает такие страдания. И, конечно, вот эти вот вопросы и вызовы современного глобализирующегося мира будут обсуждаться, дискутироваться на этой конференции. Поэтому мы считаем, она очень актуальна, важна.
Представники католического костела стали удельники кирыло-методовских читаний. Сёлета с привітальным словом до удельников симпозиума звернулся митрополит Минско-Могилевский арцибискуп Тадеуш Кондрусевич. У промове, якая прогучала у контексте головной темы конференции, арципастор отзначил, что политика экономичное развитие краин Европы без духовных основов не здолее задоволить усе потребы и чакані жахароў континенту, у тым ліку белорусов. Сёння як ніколі, европейцы мають потребу у христианской души. Не только Евросоюз, увесь свет, але і наша краіна Беларусь. Важнае значэнне ў практычнай рэалізацыі гэтай патрэбы мае таксама і дзяржава, падкрэсліў Тадэуш Кандрусевіч.
Хрысціянства ўнесла вельмі вялікі ўклад у развіццё беларускай культуры, культуры нашай зямлі. Дастаткова трохі праехаць па Беларусі, убачыць колькі знакаў хрысціянскай культуры, у тым ліку каталіцкай, праваслаўнай, пратэстанцкай, лютаранскай. Мы бачым святыні, мы бачым касцёлы, мы бачым цэрквы, мы бачым кірхі, мы бачым крыжы, мы бачым фігуры, статуі, часамі бачым іх разам побач адзін крыжы, каталіцкі, праваслаўны, гэтак далей. Гэта ўсё знакі многанацыянальныя, бо тут людзі розных нацыянальнасцяў жылі. Вядома, што многа было вельмі знішчана, і цяпер трэба было бы сістэматызаваць усё і адрадзіць. Напэўна, не ўсё можна будзе адрадзіць, бо многа знішчана. І ёсць месцы, дзе знаходзяцца і каталіцкія касцёлы, і цэрквы, ну, але верніку не засталося. Мне здаецца, тут дзяржава павінна больш дапамагаць, калі мы хочам захаваць гэтую культуру, каб гэтыя парэшткі, якія засталіся, каб яны былі. Ну, гэта ўсё гніе, гэта ўсё развальваецца, і, ну, і так ужо ў нягоднасць прыйшло, яшчэ горай будзе. І ў тых месцах, дзе ёсць магчымасць, трэба адраджаць. Мы бачым, адраджаецца Буцлаўская святыня, мы бачым, адраджаецца Нясвіжская святыня, адраджаюцца іншыя святыні. Гэта памяць, аб якой трэба клапаціцца, калі мы забудземся сваю гісторыю, у нас няма будучыні. А хацелася б, каб яна была.
Тэмамі канферэнцыі і круглых сталоў у рамках форуму стануць таксама пытанні ўзаемаадносінаў цэркваў і грамадства, цэркваў і дзяржавы, а менавіта пашырэнне ўдзелу цэркваў у грамадскім жыцці, у тым ліку выкладанне урокаў рэлігіі ў школах. Таксама тэмай абмеркавання стане міжрэлігійны дыялог у шматканфесійнай прасторы Беларусі. Значнасць міжканфесійнага добрасуседства, якое ў Беларусі было здаўна, асабліва важнае значэнне набывае ў нашыя часы, лічыць арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч.
Знак того, что мы находимся разом тут, уже нагадывает об тем добрым климате, об тем, об чем Марию заусёды и казал святый Ян Павел II, что Европа повинна дыхать двумя легкими, заходним христианством и усходним христианством. Это приклад. Так само для нашего всего громадства, бо его так само урываются секулярные тенденции. Интернет, иншие медиа не приносят этой секулярной тенденции. Но когда мы разом кажем, что мы за здоровый христианский быт життя, наш голос становится мощнейшим и спадзеемся, что больш людзей зверне ўвагу на гэта.
Фотовыстава паміж першай і другой сусветнымі войнамі «Сем'і і лёсы», якая адкрылася ў рамках 20-х міжнародных кірыла-методаўскіх чытанняў, працягне сваю працу і па завяршэнні форуму. Каміла Фаўстовіч, Мінск.